Mēs šobrīd esam piezvanījuši juristam Laurim Liepmarī, advokātam Zvērinātam. Sveicināti!
Jā, labdien!
Kādā statusā vai kādās attiecībās jūs ar šo lietu esat bijis? Vienkārši kā vērotājs vai arī kādā tieslietu ministrijas vai aizstāvības pusē ir bijis sanācis iesaistīties?
Jūs ziniet, visnotaļ interesanti, jo es, kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs, izlasīju ar lielu izbrīnu par to drošības operāciju, kāda notika dzīvojamā kvartālā Imantā. Pirms vairāk kā gada un nenoturējos un pēc savu draugu aicinājumu uzrakstīju komentāru žurnālā Rīgas Laiks par to, ka, ja jau ir tāda drošības, militāra rakstura drošības operācija, tad acīm redzot, tiešām kaut kam nopietnam būtu jābūt, vismaz kādam pamatīgam burlaku vadonim.
Labticīgi domājot, ka varētu būt samērīgi, ja?
Ziniet, katra darbība prasa atbilstoši tās novērtējumu un šai darbībai adekvātu rīcību. Šajā gadījumā, kā jūs ļoti labi atceraties, drošības operācijā piedalījās arī ārvalstu, militāras vai diplomātiskas personas, par to mums jau projām nav informācijas. Un tas likās īpatnēji, ņemot vērā to, ka Latvija ir suverēna valsts, kurā faktiski šāda veida darbības var veikt vietējie drošības dienesti. Pēc šīs publikācijas ar mani sazinājās Denisa Čelovska advokāta, kolēģi Bulgakova, un aicināja pievienoties tai advokātu komandai, kāda jau, zinām, mērā, tātad lielā mērā pro bono, tas ir bez atlīdzības darbojās šajā lietā, proti tur ir arī kolēģis Salvedis Vārpiņš, kolēģi Jolana Bulgakova, lai domātu, kādā veidā šo jautājumu risināt.
Tas bijis arī saistīts ar aizstāvību, tā varētu būt.
Jā, tātad vispirms, pirms es ko saku, jums ir jāapzinās, ka mēs gatavojām arī sūdzību Satversmes tiesai, ko Satversmes tiesa uzskatīja, ka tomēr tā vispār nav jāpieņem un nav jāsāk skatīt, un palīdzējām arī šajā Eiropas cilvēktiesību tiesas lietas sagatavošanā. Jā.
Tad runājot par šīs dienas stāstu, par ko liecina tie virsraksti, jo pieņemt, ka esat rūpīgi līdz galam visu izanalizējuši šajā spriedumā, būtu pārsteidzīgi drusciņi. Kas ir tas, iespējams vienkāršā valodā, kādi jautājumi šobrīd rodas attiecībā uz argumentāciju uz tālākā procesa norisi?
Ir pavisam skaidrs, ka tiesa diezgan viennozīmīgi ir konstatējusi, ka mūsu apsvērumi par to, ka sots, kas pienāktos par darbībām, kuras inkriminē, tas ir, kurās varētu apsūdzēt Denisu Čelovski, ka šis sots nav nesamērīgs, un tātad šajā gadījumā viss tiesas sastāvs ir nospriedis, ka tātad apsvērumi par to, ka Latvijas un ASV savstarpējās palīdzības līgums tomēr būtu jāizpilda. Taču, kas ir ļoti būtiski, lai šo līgumu izpildītu, Denisam Čelovskim noteikti bija jādod tādas tiesības, kādas ir jebkuram cilvēkam Latvijā, pret kuru var izvirzīt tiesiskas darbības. Tas ir darbības, kuras rada negatīvas tiesiskās sekas. Un proti, šeit ir konstatējis tiesas vairākums, neviennozīmīgi, bet vairākums no tiesas pirmā instancē ir nonācis pie secinājuma, ka Latvijā Denis Čelovskis aizturēja un pēc tam turēja apcietinājumā bez pienācīgām tiesībām, neizvērtējot viņu stāvokli. Vai tas nozīmē, ka Čelovska iespējas tajā laikā, pirms vēl valdība tika lēmusi par viņu izdošanu, būtu ietvērušas arī apstrīdēt šo te Amerikas pieprasījumā norādīto faktu materiālu. To ir grūti vēl teikt, un es jums piekrītu, ka tātad, ja mēs dienas vidū saņēmām šo spiedumu, šobrīd būtu pārāk sniegt analīzi, kas būtu tālāk jādara.
Bet, laika mums vienkārši ļoti maz, ja varētu īsi, vai tas faktiski neizslēdz iespēju, ka to lietu varētu pagriezt, tā teikt, pavisam no sākuma, lai to visu pārskata, ka pat izdošana ļoti iespējams arī notiks, bet ar pilnīgi citiem nosacījumiem un apstākļiem.
Jūs ļoti pareizi to norādījāt, ka šo lietu tādā vienkāršā veidā turpināt nav iespējams. Tas nozīmē, ka Čelovska advokāta uzskata, ka šobrīd, lai varētu vēlreiz pieprasīt viņu izdošanu, būtu šis process jāsāk no sākuma, ievērojot Čelovska tiesības, kādas tās ir jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, jebkuram Latvijas pilsonim, kurš Latvijā tiek aizturēts ar mērķi izdot kādai ārvalstī. Tas pilnībā nav ticis ievērots, un, kā jūs jau taisnīgi norādījāt, par to viņam pienāks arī materiāla kompensācija. Un man arī, kā Latvijas iedzīvotājiem, ir ļoti sāpīgi, ka mums joprojām tiesā stāv metāla būris, kurā vēl nevainīgi cilvēki sēž tā, it kā viņi būtu tirka zvēri. Un tas, nu gan, Latvijai ir jāsaka, sen jau to varēja likvidēt. No šī punkta mēs sen jau nevarējuši izvairīties.
Par to arī daudz citi eksperti tā arī piezīmē, lai vai kāds tur arī būtu tas, tie citi secinājumi šajā tiesēdē. Liels paldies par šo īso sarunu Laurim Liepam, par to plašāk noteikti citkārt bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns mūs pieklausos. Labdien!